τον Άγιο Απόστολο Παύλο. Του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ομιλία Α. Νεοελληνική απόδοση Σπύρου Μουστάκα, θεολόγου φιλολόγου. Ένα. Δεν θα έσφαλε κανένας αν ονομάσει την ψυχή του Παύλου λιβάδι αρετών και κήπο πνευματικό. Τόσο πολύ ακτινοβολούσε από χάρη και έδειχνε την πίστη της ψυχής του αντάξια αυτής της χάρης. Επειδή λοιπόν έγινε σκεύος εκλογής και καθάρισε καλά τον εαυτό του, είχε εκχυθεί σε αυτόν πλούσια η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό μας χάρισε και τους θαυμαστούς ποταμούς, όχι μόνο 4 σύμφωνα με την πηγή του Παραδείσου, αλλά πολύ περισσότερους που ρέουν καθημερινά και δεν ποτίζουν τη γη, αλλά τις ψυχές των ανθρώπων που τις διεγείρουν στην καρποφορία της αρετής. Ποιος λοιπόν λόγος είναι ικανός να εξυμνήσει τα κατορθώματά του, ή ποια γλώσσα θα μπορέσει να πλησιάσει τα εγκόμια του, γιατί όταν όλα τα ανθρώπινα καλά τα έχει συγκεντρωμένα μία ψυχή και όλα σε υπερβολικό βαθμό και όχι μόνο τα καλά των ανθρώπων αλλά και των αγγέλων, πώς θα ξεπεράσουμε το μέγεθος των εγκομείων? Δεν θα σιωπήσουμε βέβαια γι' αυτό, αλλά γι' αυτό ακριβώς, γι' αυτό θα μιλήσουμε. Γιατί και αυτό είναι το καλύτερο είδος εγκομείου, το να ξεπερνά δηλαδή το μέγεθος των κατορθωμάτων κατά πολύ την ευχέρεια του λόγου. Και η ήττα είναι για μας λαμπρότερη από άπειρες νίκες. Από πού λοιπόν θα ήταν κατάλληλο να αρχίσουμε τους επένους? Από πού αλλού παρά από αυτό πρώτα, να αποδείξουμε ότι έχει όλα τα καλά. Γιατί είτε οι προφήτες έδειξαν κάτι σημαντικό, είτε οι πατριάρχες, είτε οι δίκαιοι, είτε οι Απόστολοι, είτε οι μάρτυρες, όλα αυτά μαζί τα έχει συγκεντρωμένα ο Παύλος σε τόσο υπερβολικό βαθμό που κανένας από αυτούς δεν είχε, και όποιο καλό είχε ο καθένας χωριστά, το είχε αυτός. Πρόσεχε. Πρόσφερε θυσία ο Άβελ και από εδώ ανακηρύσσεται αγαθός. Αλλά εάν φέρεις ενώπιόν μας τη θυσία του Παύλου, τόσο ανώτερη παρουσιάζεται από εκείνη όσο ο ουρανός από τη γη. Ποια λοιπόν θυσία θέλετε να πω? Γιατί δεν είναι μόνο μία, γιατί πραγματικά θυσίαζε τον εαυτό του καθημερινά και έκανε μάλιστα διπλή αυτήν την προσφορά, πρώτα πεθαίνοντας καθημερινά και ύστερα φέροντας την έκρωση στο σώμα του, γιατί διαρκώς ήταν αντιμέτωπος με κινδύνους και θυσιαζόταν με τη θέλησή του και νέκρωσε έτσι τη φύση της σάρκας, ώστε να μην είναι καθόλου κατώτερος από τα θυσιαζόμενα σφάγια, αλλά και πολύ ανώτερος, γιατί δεν πρόσφερε βόδια και πρόβατα, αλλά θυσίαζε διπλά τον εαυτό του κάθε ημέρα. Γι' αυτό και είχε το θάρρος να πει: «Γιατί εγώ τώρα προσφέρω σπονδί, καλώντας σπονδί το δικό του αίμα». Όμως δεν αρκέστηκε στις θυσίες αυτές, αλλά επειδή αφιέρωσε καλά τον εαυτό του, πρόσφερε και την οικουμένη θυσία και σαν να είχε φτερά, διάσχισε τη γη και τη θάλασσα, την Ελλάδα και τις άλλες χώρες και γενικά όλη τη γη που βλέπει ο ήλιος, όχι μόνο οδηπορώντας, αλλά ξεριζώνοντας τα αγκάθια των αμαρτημάτων και σπέρνοντας το λόγο της ευσέβειας, απομακρύνοντας την πλάνη, επαναφέροντας την αλήθεια, κάνοντας αγγέλους από τους ανθρώπους ή καλύτερα από δαίμονες τους ανθρώπους τους έκανε αγγέλους. Γι' αυτό και όταν επρόκειτο να φύγει από τον κόσμο, ύστερα από τους πολλούς κόπους του και τα πολλά τρόπαια αυτά, παρηγορώντας τους μαθητές του έλεγε: «Και αν ακόμη χύνω το αίμα μου σπονδί επάνω στη θυσία και λειτουργία της πίστης σας, χαίρω και χαίρω μαζί με όλους σας. Γι' αυτό και εσείς χαίρετε και συγχαίρετε με εμένα. Τι λοιπόν θα μπορούσε να υπάρξει εισάξιο με τη θυσία αυτή, την οποία θυσίασε με το μαχαίρι του Αγίου Πνεύματος, την οποία πρόσφερε στο θυσιαστήριο που είναι πάνω από τους ουρανούς? Αλλά δολοφονήθηκε ο Άβελ από τον Κάιν και έτσι έγινε ενδοξότερος? Εγώ όμως σου αρρύθμισα άπειρους θανάτους και τόσους όσες ημέρες έζησε κηρύσσοντας αυτός ο μακάριος. Και αν θέλεις να μάθεις αυτή την πραγματική σφαγή, εκείνος θανατώθηκε από τον αδελφό του που δεν τον είχε αδικήσει ούτε ευεργετήσει. Ο Παύλος όμως θανατωνόταν από αυτούς τους οποίους έτρεχε να αρπάξει από τα άπειρα κακά και για τους οποίους πάθαινε αυτά που έπαθε. Αλλά ο Νόε ήταν δίκαιος, τέλειος ανάμεσα στη γενεά του και μόνο αυτός ανάμεσα σ' όλους ήταν τέτοιος. Αλλά και ο Παύλος ήταν τέτοιος, μόνος ανάμεσα σ' όλους και εκείνος έσωσε μόνο τον εαυτό του μαζί με τα παιδιά του. Ο Παύλος όμως όταν έγινε στην Οικουμένη πολύ χειρότερος κατακλυσμός, χωρίς να καρφώσει σανίδες και να κάνει κυβωτό, αλλά αντί για σανίδες γράφοντας τις επιστολές του, όχι δύο και τρεις και πέντε συγγενείς, αλλά ολόκληρη την Οικουμένη που επρόκειτο να καταποντιστεί, άρπαξε μέσα από τα κύματα. Γιατί ούτε η κυβωτός του ήταν τέτοια ώστε να περιφέρεται σε έναν τόπο, αλλά έπιασε τα πέρατα της Οικουμένης και από τότε μέχρι σήμερα όλους τους οδηγεί μέσα σε αυτήν την κυβωτό. Αφού την έκαμε ανάλογη προς το πλήθος των σωζωμένων, δέχεται ανθρώπους πιο ανόητους από τα ζώα και τους κάνει εισάξιους με τις ουράνιες δυνάμεις, ξεπερνώντας έτσι την κυβωτό του Νόε. Γιατί εκείνη, αφού έλαβε κόρακα, κόρακα πάλι τον εξαπέστειλε. Και λύκο αφού φιλοξένησε, τη θηριωδία του δεν άλλαξε. Αυτός όμως δεν συμπεριφέρεται έτσι, αλλά αφού υποδέχθηκε λύκους, τους έκαμε πρόβατα. Και αφού δέχτηκε γεράκια και καλιακούδες, τα έκαμε περιστέρια. Και αφού απομάκρυνε κάθε παραλογισμό και θηριωδία της ανθρώπινης φύσης, έβαλε μέσα της την ημερότητα του Αγίου Πνεύματος και μέχρι σήμερα πλέει η κυβωτός αυτή και δεν διαλύεται. Και ούτε μπόρεσε ο χειμώνας της κακίας να ανοίξει τις σανίδες της, αλλά κατόρθωσε να επιπλέψει και να διαλύσει τη θύελα του χειμώνα. Και πολύ φυσικά, αφού οι σανίδες της δεν είναι αλυμένες με άσφαλτο και πίσα, αλλά με Άγιο Πνεύμα. Αλλά τον Αβραάμ θαυμάζουν όλοι, γιατί όταν άκουσε «Φύγε από τη γη σου και του συγγενείς σου», άφησε πατρίδα και σπίτι και φίλους και συγγενείς και τα πάντα, ήταν γι' αυτόν η εντολή του Θεού. Πραγματικά και εμείς το θαυμάζουμε αυτό. Αλλά τι θα μπορούσε να υπάρξει εισάξιο με τον Παύλο? Αυτός δεν άφησε πατρίδα και σπίτι και συγγενείς, αλλά τον ίδιο τον κόσμο για χάρη του Ιησού. Ή καλύτερα τον ίδιο τον ουρανό, και κάτι περισσότερο από τον ουρανό περιφρόνησε και ένα μόνο ζητούσε, την αγάπη του Ιησού. Και άκουσε τον ίδιο να δηλώνει αυτό και να λέγει «Ούτε οι περιστάσεις του παρόντος, ούτε τα μέλλοντα γεγονότα, ούτε το ύψος, ούτε το βάθος θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού». Αλλά ο Αβραάμ, ρυψοκινδυνεύοντας τη ζωή του, άρπαξε από τους βαρβάρους τον ανεψιό του. Ο Παύλος όμως δεν άρπαξε τον ανεψιό του, ούτε τρεις και πέντε πόλεις, αλλά ολόκληρη την Οικουμένη, όχι από βαρβάρους, αλλά από τα ίδια τα χέρια των δαιμόνων, υπομένοντας καθημερινά άπειρους κινδύνους και παρέχοντας με τους δικούς του θανάτους, πολύ ασφάλεια στους άλλους. Αλλά στην περίπτωση του Αβραάμ υπάρχει το κυριότερο αγαθό και το ανώτατο δείγμα ευσεβίας, το να θυσιάσει δηλαδή τον Υιό του. Όμως, και εδώ θα συναντήσουμε τα πρωτεία να τα έχει ο Παύλος, γιατί δεν θυσίασε τον Υιό του, αλλά τον εαυτό του άπειρες φορές, πράγμα που είπε παραπάνω. Τι θα μπορούσε να θαυμάσει κανείς στον Ισαάκ? Πάρα πολλά βέβαια πράγματα, κυρίως όμως την ανεξικακία, γιατί όταν άνοιγε πηγάδια και τον έδιωχναν από τα δικά του κτήματα δεν επιτηθόταν, αλλά ανεχόταν να βλέπει και τα πηγάδια σκεπασμένα με πέτρες και χώμα και πάντοτε μετανάστευε σε άλλο τόπο, χωρίς να επιτίθεται κάθε φορά σε αυτούς που τον στενοχωρούσαν, αλλά παρετούνταν και παραχωρούσε τα δικά του κτήματα μέχρι τότε που χόρτασε την άδικη επιθυμία τους. Αλλά ο Παύλος, βλέποντας όχι τα πηγάδια του σκεπασμένα με πέτρες, αλλά το δικό του σώμα, δεν το ανεχόταν μόνο, όπως εκείνος, αλλά προσπαθούσε να ανυψώσει στον ουρανό αυτούς που τον λιθοβολούσαν. Γιατί όσο σκεπαζόταν από πέτρες η πηγή, τόσο περισσότερο ανοιγόταν και έχινε προς τα έξω περισσότερους ποταμούς υπομονής. Αλλά η Αγία Γραφή θαυμάζει τον Υιό του Ισαάκ για την υπομονή του? Και ποια αδαμάντινη ψυχή θα μπορούσε να επιδείξει την υπομονή του Παύλου? Γιατί δεν εργάστηκε 14 χρόνια, αλλά όλη του τη ζωή για την ύμφη του Χριστού, χωρίς να υποφέρει μόνο από τον καύσωνα της ημέρας και τον παγετό της νύχτας, αλλά υπομένοντας άπειρες νυφάδες πειρασμών, σήμερα δεχόμενος μαστιγώσεις, την άλλη ημέρα λιθοβολούμενος, άλλοτε μαχόμενος με τα θηρία και άλλοτε αγωνιζόμενος με το πέλαγος, με την πείνα που διαρκούσε ημέρα και νύχτα και με το ψύχος και πάντοτε υπερπηδώντας τους κινδύνους και αρπάζοντας τα πρόβατα από το στόμα του διαβόλου. Αλλά είναι σόφρονος ο Ιωσήφ? Φοβούμαι όμως μήπως είναι αστείο να επαινώ από αυτό τον Παύλο, ο οποίος σταυρώθηκε για τον κόσμο και όχι αυτά που ευχαριστούν το σώμα μόνο, αλλά όλα τα πράγματα έτσι τα έβλεπε, όπως εμείς τη σκόνη και τη στάχτη, και παρέμεινε ασυγκίνητος σαν ένας νεκρός μπροστά σε νεκρό. Έτσι, καταπραίνοντας με προσοχή όλες τις επιθυμίες της ανθρώπινης φύσης, ποτέ δεν έπαθε τίποτε μπροστά σε κανένα ανθρώπινο πάθος. Θαυμάζουν τον Ιώβ όλοι οι άνθρωποι, και πολύ σωστά, γιατί ήταν μεγάλος αθλητής και μπορούσε να εξισωθεί με τον ίδιο τον Παύλο για την υπομονή του, για την καθαρότητα της ζωής του, για την αφοσίωσή του στο Θεό, για την πεισματώδη εκείνη μάχη, για τη θαυμαστή νίκη του ύστερα από τη μάχη. Ο Παύλος όμως δεν ζούσε έτσι αγωνιζόμενος πολλούς μήνες, αλλά πολλά χρόνια, χωρίς να διαλύει τους βόλους της γης από το πείο των πληγών του και να κάθεται πάνω στην κοπριά, αλλά πέφτοντας συνεχώς μέσα στο νοητό στόμα του διαβόλου και παλεύοντας με άπειρους πειρασμούς, ήταν πιο ισχυρός από κάθε πέτρα. Δεν τον περιγελούσαν 3 ή 4 φίλοι, αλλά όλοι οι άπιστοι ψευδάδελφοι, και τον έφτυναν και τον κατηγορούσαν. Η φιλοξενία όμως του Ιώβ ήταν μεγάλη, καθώς και η φροντίδα του για εκείνους που είχαν ανάγκη. Ούτε εμείς αντιλέγουμε, αλλά θα τη βρούμε τόσο κατώτερη από τη φροντίδα και τη φιλοξενία του Παύλου, όσο απέχει το σώμα από την ψυχή. Γιατί όποιο ενδιαφέρον έδειχνε εκείνος για τους τυφλούς κατά σάρκα, το έκανε αυτός για τους ακροτηριασμένους κατά την ψυχή, διορθώνοντας τους κουτσούς και ανάπηρους κατά το λογικό και ντύνοντας με τη στολή της ευσέβειας τους γυμνούς και αυτούς που έκαναν ασχήμιες. Και στα σωματικά τόσο ξεπερνούσε τον Ιώβ, όσο πολύ μεγαλύτερο είναι το να βοηθεί εκείνους που έχουν ανάγκη, αυτός που ζει μέσα στη φτώχεια και την πείνα, από αυτόν που κάνει τούτο από το περίσσευμά του. Και το σπίτι του Ιώβ ήταν ανοιχτό για όποιον ερχόταν. Η ψυχή όμως του Παύλου ήταν απλωμένη σε όλη την οικουμένη και υποδεχόταν ολόκληρες πόλεις. Γι' αυτό και έλεγε «Δε στενοχωρήστε μέσα μας, αλλά στενοχωρήστε στα σπλάχνα σας». Και ο Ιώβ, έχοντας πάρα πολλά πρόβατα και βόδια, ήταν γενναιόδωρος σε αυτούς που είχαν ανάγκη. Ο Παύλος όμως, χωρίς να κατέχει τίποτε περισσότερο από το σώμα του, από αυτό βοηθούσε εκείνους που είχαν ανάγκη και φωνάζει λέγοντας «Στις ανάγκες μου και σε αυτούς που ήταν μαζί μου, υπηρέτησαν αυτά τα χέρια μου». Έχοντας τη σωματική του εργασία, εισόδημα για εκείνους που υπόφεραν από πείνα και ήταν πεινασμένοι. 4. Αλλά και τα σκουλίκια και οι πληγές προξενούσαν στον Ιώβ φοβερούς και ανυπόφορους πόνους. Το παραδέχομαι κι εγώ. Εάν όμως συγκρίνεις τις μαστιγώσεις του Παύλου σε τόσα χρόνια και την αδιάκοπη πείνα και τη γυμνότητα και τις αλυσίδες και τη φυλακή και τους κινδύνους και τις επιβουλές από τους δικούς του, από τους ξένους, από τους τυράννους, από όλη την οικουμένη και μαζί με αυτά τα πιο δυσάρεστα, δηλαδή τις θλίψεις για αυτούς που ήταν ολιγόπιστοι, τη φροντίδα για όλες τις εκκλησίες, την έξαψη που υπόμενε για καθένα που σκανδαλιζόταν, θα καταλάβεις πως ήταν ισχυρότερη από πέτρα η ψυχή που υπόφερε αυτά και ξεπερνούσε το σίδερο και το διαμάντι. Εκείνα λοιπόν που πάθαινε ο Ιώβ στο σώμα, τα πάθαινε ο Παύλος στην ψυχή και χειρότερα από κάθε σκουλίκι του κατέτρωγε την ψυχή του η λύπη για όποιον σκανδαλιζόταν. Γι' αυτό και έχει νεαστήρευτους ποταμούς δακρύων, όχι μόνο τις ημέρες αλλά και τις νύχτες, και για τον καθένα από τους πιστούς υπόφερε φοβερότερα από κάθε γυναίκα όταν γεννά. Γι' αυτό και έλεγε «Παιδιά μου που πάλι σας γεννώ». Ποιον θα μπορούσε να θαυμάσει κανείς μετά τον Ιώβ? Χωρίς άλλο το Μωυσή. Αλλά και αυτόν ξεπερνούσε κατά πολύ ο Παύλος. Ήταν βέβαια μεγάλα και τα άλλα χαρίσματά του. Το κυριότερο όμως και το πιο σπουδαίο της Αγίας εκείνης ψυχής ήταν το ότι προτίμησε να διαγραφεί από τη βίβλο του Θεού για τη σωτηρία των Ιουδαίων. Αλλά αυτός προτιμούσε να χαθεί μαζί με άλλους, αλλά να χάσει αυτός την απέραντη δόξα όταν άλλοι σώζονται. Και ο πρώτος αγωνιζόταν εναντίον του Φαραώ, ο άλλος όμως καθημερινά εναντίον του Διαβόλου. Και ο Μωυσής κουραζόταν για ένα έθνος, ο Παύλος όμως για ολόκληρη την οικουμένη. Και όχι με υδρότα, αλλά και με αίμα, αντί για υδρότα, περιβρεχόταν από παντού και διόρθωνε όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και τις βαρβαρικές χώρες. Θα μπορούσα και τον Ιησού του Ναβί να σας παρουσιάσω και τον Σαμουήλ και τους άλλους προφήτες. Αλλά για να μην κάνουμε εκτενέστερο το λόγο, ας ασχοληθούμε με τους κορυφαίους από αυτούς. Γιατί όταν φανεί ανώτερος από αυτούς, δεν απομένει καμία αμφισβήτηση για τους άλλους. Ποιοι λοιπόν είναι οι κορυφαίοι? Ποιοι άλλοι μετά από αυτούς παρά ο Δαβίδ και ο Ηλίας και ο Ιωάννης? Από αυτούς ο ένας είναι πρόδρομος της πρώτης και ο άλλος της δεύτερης παρουσίας του Κυρίου. Γι' αυτό και είχαν την ίδια προσωνυμία. Ποιο λοιπόν ήταν το εξαιρετικό χάρισμα του Δαβίδ? η ταπεινοφροσύνη και η αγάπη προς το Θεό. Και ποιος επέτυχε περισσότερο και ποιος δεν ήταν κατώτερος από την ψυχή του Παύλου σε αυτά τα δύο? Και ποιο ήταν το θαυμαστό του Ηλία? Μήπως το ότι έκλεισε τον ουρανό και έφερε πείνα και κατέβασε φωτιά? Εγώ βέβαια δεν το νομίζω, αλλά το ότι αφοσιώθηκε με ζήλο στο Θεό και ήταν ισχυρότερος από τη φωτιά. Αλλά εάν προσέξεις το ζήλο του Παύλου, θα δεις ότι τόσο υπερέχει όσο υπερήχε εκείνος των άλλων προφητών. 5. Τι λοιπόν θα μπορούσε να υπάρξει ίσο με τα λόγια του εκείνα, τα οποία με αφοσίωση για τη δόξα του Κυρίου έλεγε ότι «θα ευχόμουν να είμαι ανάθεμα για χάρη των αδελφών μου, που είναι συγγενείς μου κατά σάρκα». Γι' αυτό ούτε η ορατή αυτή κτήση νόμισε ότι αρκεί για να παραστήσει την αγάπη και το ζήλο του, αλλά ζητούσε και κάποια άλλη που δεν υπήρχε, ώστε να δείξει αυτό το οποίο ήθελε και επιθυμούσε. Αλλά ο Ιωάννης έτρωγε βλαστάρια και άγριο μέλι. Ο Παύλος όμως, ζώντας ανάμεσα σε ανθρώπους, όπως εκείνος στην έρημο, δεν έτρωγε βλαστάρια και μέλι άγριο, αλλά καθόταν σε φτωχότερο τραπέζι και δεν είχε ούτε την απαραίτητη τροφή εξαιτίας της φροντίδας του για κήρυγμα. Αλλά έδειξε αυτός μεγάλη παρησία προς τον Ηρώδη. Ο Παύλος όμως δεν αποστόμωσε ένα ή δύο ή τρεις, αλλά πάρα πολλούς όμοιους προς τον Ηρώδη, ή καλύτερα και πολύ χειρότερους από τον τύραννον αυτόν. Μας μένει να συγκρίνουμε αυτόν στη συνέχεια με τους αγγέλους. Γι' αυτό ακριβώς, αφού αφήσουμε τη γη, ας ανεβούμε προς τις αψίδες των ουρανών και ας μην καταδικάσει κανείς την τόλμη του λόγου. Γιατί αφού η Αγία Γραφή ονόμασε άγγελο τον Ιωάννη και τους ιερείς, τι το παράδοξο αν συγκρίνουμε με τις ουράνιες δυνάμεις τον καλύτερο από όλους? Ποιο λοιπόν είναι το σπουδαίο στους αγγέλους? Το ότι υπακούουν με κάθε προθυμία στο Θεό, πράγμα που και ο Δαβίδ με θαυμασμό έλεγε, είναι ισχυροί σε δύναμη και εκτελούν το Λόγο του Θεού. Γιατί τίποτε δεν είναι ίσο με αυτό και αν ακόμη είναι άπειρες φορές ασώματοι. Εκείνο λοιπόν που κυρίως τους κάνει μακάριους είναι αυτό, ότι δηλαδή υπακούν στις εντολές, ότι πουθενά δεν παρακούουν. Αυτό λοιπόν μπορούμε να δούμε ότι και ο Παύλος το τηρούσε με πολύ ζήλο. Γιατί δεν εκτέλεσε μόνο το Λόγο του Θεού, αλλά και τις εντολές, και περισσότερο τις εντολές, και δηλώνοντας αυτό έλεγε «Ποιος λοιπόν είναι ο μισθός μου, ώστε όταν κηρύττω το Ευαγγέλιο του Χριστού να το παρουσιάσω χωρίς έξοδα?» Τι άλλο έλεγε ο προφήτης θαυμάζοντας τους αγγέλους? «Εκείνος που κάνει τους αγγέλους του πνεύματα, λέει, και τους λειτουργούς του φωτιά που καίει». Αλλά και αυτό μπορούμε να το δούμε στον Παύλο, γιατί σαν άνεμος και κεραυνός έτσι διέτρεξε ολόκληρη την οικουμένη και καθάρισε τη γη. Αλλά δεν κληρονόμησε ακόμη τον ουρανό. Γιατί αυτό είναι το θαυμαστό, ότι στη γη τέτοιος ήταν, αν και είχε θνητό σώμα και συναγωνιζόταν με τις ασώματες δυνάμεις. Πόση λοιπόν κατηγορία δεν θα μας άξιζε όταν, ενώ ένας άνθρωπος έχει συγκεντρώσει στον εαυτό του όλα τα καλά, εμείς δεν φροντίζουμε να τον μιμηθούμε ούτε στο ελάχιστο μέρος. Αφού λοιπόν κατανοήσουμε αυτά, ας απαλλαγούμε από την κατηγορία και ας προσπαθήσουμε να πλησιάσουμε το ζήλο του Παύλου για να μπορέσουμε να επιτύχουμε και τα ίδια αγαθά με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίον ανήκει η δόξα και η δύναμη τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
Παρουσίαση Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρίστος.
Χριστή με ποιά σου τον Θεό.